Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Ni Jumatatu ya tarehe 21 mwezi March mwaka 2022, siku ya ushairi duniani. Na kukaribisha tuwe sote, na leo katika mada kwa kina tutazungumza na mgani mashairi kutoka nchini Tanzania ambaye ana habari njema kwa wale wenye nia ya kugana ushairi. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Wanawake na wasichana wanaendelea kuishi maisha ya jehanamu nchini Sudan Kusini kutokana na unyanyasaji na ukatili ukiwemo wa kingono unaofanywa na makundi yote yenye silaha katika mzozo unaoendelea nchini humo, imesema ripoti mpya iliyotolewa hii leo na tume ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu nchini humo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ubakaji ulioenea mara nyingi hufanyika kama sehemu ya mbinu za kijeshi ambazo viongozi wa serikali na kijeshi wanawajibika ama kutokana na kushindwa kwao kuzuia vitendo hivi au kwa kushindwa kwao kuadhibu waliohusika. Yasmina Suka, mwenyekiti wa tume hiyo, amesema inachukiza na haikubaliki kabisa kwamba miili ya wanawake inatumiwa kiholela katika kiwango hiki kama mbinu za kivita. Hatua za haraka na zinazoweza kukomesha ukatili huu kutoka kwa mamlaka zimechelewa mno, na wanaume wa Sudan Kusini ni lazima wakome kuchukulia miili ya wanawake kama chombo cha kumilikiwa, kudhibitiwa na kunyanyaswa. Ripoti hiyo inatokana na mahojiano yaliyofanywa na waathirika na mashahidi kwa miaka kadhaa. Misitu bora ni muhimu kwa ajili ya watu na sayari dunia, amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika ujumbe wake wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya misitu hii leo. Ameongeza kuwa misitu inafanya kazi kama vichungi vya asili kutoa hewa safi na maji, na ni maskani ya bioanuai. Pia inasaidia kudhibiti hali ya hewa kwa kushawishi mifumo ya mvua, kupooza maeneo ya mijini dhidi ya hali ya joto na kunyonya 1/3 ya gesi chafuzi. Siku ya kimataifa misitu huadhimishwa kila mwaka tarehe 21 Machi kwa lengo la kukumbusha kila mtu kwamba usimamizi endelevu wa misitu na rasilimali zake ni muhimu katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi na kuchangia ustawi wa kizazi cha sasa na kijacho. Na kongamano la 9 la maji duniani limefunguliwa hii leo mjini Dakar, Senegal, kwa shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, kwa niaba ya UN Water kuzindua ripoti mpya Umoja wa Mataifa ya maendeleo ya maji duniani iliyopewa jina maji ya chini ya ardhi kufanya visivyoonekana vionekane. Waandishi wa ripoti hiyo wanatoa wito kwa mataifa kujitolea kuandaa sera madhubuti na bora za usimamizi na umiliki wa maji ya ardhini ili kushughulikia majanga ya sasa na yajayo ya maji kote duniani. Ripoti pia inasema maji ya chini ya ardhi kwa sasa yanatoa nusu ya kiasi cha maji yanayotolewa kwa matumizi ya nyumbani kwa mamilioni ya watu duniani, ikiwa ni pamoja na maji ya kunywa kwa watu wengi wa vijijini ambao hawapati maji yao kupitia mifumo ya usambazaji wa umma au ya binafsi, na karibu 25% ya maji yote yanayotumika kwa umwagiliaji. Duniani kote matumizi ya maji yanakadiriwa kuongezeka kwa takriban 1% kwa mwaka katika kipindi cha miaka 30 ijayo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Flora Nducha, na punde ni Mashinani ambapo tutakwenda nchini Malawi. Usibanduke.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Swa dakta, umewadia wasawa mada kwa kina, na kama nilivyokuambia leo ni siku ya ushairi duniani, ikiwa ni siku iliyotengwa na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, kwa ajili ya kuwaenzi washairi, kutangaza sanaa ya ushairi, kukuza usomaji wa mashairi, uandishi, ufundishaji na kuinua muonekano wa mashairi kwa ujumla, hususan kupitia vyombo vya habari. Katika kuwatangaza washairi, Mary Kabora wa kituo cha mawasiliano cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam Tanzania ametuandalia mada kwa kina, ambapo amefanya mazungumzo na msanii wa mashairi Helen Bulugu, ambaye kwa miaka ya hivi karibuni amekuwa maarufu nchini humo kwa mashairi yake yanayogusa changamoto za jamii, hususan masuala ya wanawake na mabadiliko ya tabia nchi. Kwako Mary Kabora.
Kuwa mwanamke ni kazi ngumu. Ni ngumu kama ugumu wa maisha. Ni ngumu kama kupasua miamba bila baruti. Kama tu kuvuta tani 9 na una kilo 6, ni kuliamuru jua lirudi madaraja 10 nyuma, si unajua inahitaji muujiza.
Hii siku ya kimataifa ya ushairi ina maana gani kwako?
Ni kwamba tunaweza kutambulika kama washairi kwa upande wa ubunifu, kwa maana ya kuandika ushairi. Tunaweza kujionesha kwamba sisi ni kina nani na tunafanya kazi gani kwenye upande huo wa ushairi. Kwa hiyo kupata siku ina maana umeonekana, mnafanya kitu kizuri, ndio maana unaweza kusherekewa. Yeah.
Katika kazi yako ya ushairi ulikutana na changamoto gani na tueleze umewezaje kukabiliana nazo?
Changamoto kwenye upande wa sanaa kiujumla zote zinafanana. Haijalishi unachora, unachonga vinyago, unaimba, una dance, unafanya nini, zote changamoto zinafanana. Kwa maana ya kwamba haupewi support, wanakuangalia kwamba wewe naye ndio unataka kuwa kama kina fulani. Hizo zinakuwepo kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo zote zinafanana. Kutokuaminika, kutokupewa nafasi, kudhaulika ama kutokueleweka. Sana sana kwenye upande wa shairi, kutokueleweka unafanya nini? Mtu anajiuliza una rap? Hicho ni nini? Yaani unaongea, unaimba, yaani haielewi, yaani ndio nini sasa hicho unachokifanya? Kwa hiyo ni hip.
Kuna utofauti wowote wa fursa katika kazi zenu za kugeana ushairi kati ya mwanamke na mwanaume?
Tofauti iliyopo ni kwamba wanawake, mimi nahisi ndio tuna faida ama tunafaidika zaidi kwenye unapotokea kwenye mambo ya fursa, kwa sababu ndio wa kwanza kupewa nafasi ya kusikilizwa, ili kwa sababu unajua upande wa sanaa kiujumla wanawake bado tuko nyuma, hata kwenye muziki, kwenye nini, bado tuko nyuma. Kwa hiyo fursa zinapotoka, ikiwa mwanamke atajionesha akaonekana, basi inaweza kufanya anapewa priority, anapewa ile nafasi ya kwanza, kupewa hiyo nafasi kuliko mwanaume. Kwa hiyo tofauti ni kwamba mwanamke anafaidika zaidi ama ana nafasi kubwa ya kufanikiwa zaidi kwenye fursa kuliko mwanaume.
Tueleze, zipi fursa kwa wananchi wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla wanapaswa kuzichangamkia?
Fursa kwenye miradi na kwenye NGOs, kwa sababu kuna campaign nyingi sana ambazo zinahusu kuisaidia jamii kwenye mambo ya kuelimisha. Kwa hiyo fursa zilizopo ni kwenye hizi campaigns zinazotoka, muenda katika kusaidia wanyama, ile mauaji ya wanyama Ngorongoro ama wapi, lakini pia kuelimisha watoto wa kike, mambo ya ukeketaji, elimu kwenye vijijini, hasa watoto wa kike wanakuwa wapate nafasi ya kusoma. Kwa hizi zote ni fursa za mtu kuweza kutumia, kwamba anaweza akaona namna moja ama nyingine jinsi gani anaweza kusaidia kwenye kuliongelea ama kuli kwa mfano kama kwenye poems, kwa upande wangu mimi nitaongelea kuliandikia shairi, kwamba niweze kusikika kwa upande wangu kama mshairi. Lakini kwa mtu mwingine ambaye ni kama hivi media, mnayaongelea hayo mambo, kuonyesha tatizo lililopo, wanamuziki wanaimba, wachoraji wanachora. Kwa hiyo fursa zipo katika upande huo.
Ushauri wako ni upi kwa wananchi katika siku hii ya ushairi kimataifa, hasa kwa wale ambao hawaelewi kazi yenu ya ushairi?
Ushauri, tupate tu nafasi ya kusikilizwa. Yaani ni hicho tu, kwamba ukiona uweze kutoa hiyo nafasi, kutupatia hilo jukwaa tuweze kuonyesha zaidi, kwa sababu washairi wengi wako nyuma kwa sababu hatupati hilo jukwaa la kusikilizwa. Unafanya nini? Unataka kuongea nini ili kuweza kuonesha kipaji? Kwa hiyo tukipewa hiyo nafasi, tutaweza kuonesha vikubwa zaidi.
Mwanamke ni kusimama wakati dunia imeanguka, ni kukimbia wakati ndio kwanza unaanza kutambaa. Mwanamke ni kufuta machozi na kutabasamu. Kuwa mwanamke ni kuolewa na ukoo.
Shukrani sana Amerika Bora, na kila laheri Ellen Bulugu katika kazi yako ya usanii. Na sasa ni mashinani na ninabisha hodi nchini Malawi kwake Esnat Robert wa kikundi cha vijana cha Malombe kinachosongesha masuala ya afya ya uzazi kwa vijana kupitia shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Esnat anaeleza huduma wanazopata na zinavyosaidia vijana wengine.
Tunapokuja kwenye kilabu ya vijana, tunabadilishana ufahamu, stadi na kujadili changamoto zinazotukabili na jinsi ya kuzishughulikia. Tunapatiwa pia huduma za uzazi wa mpango. Binafsi sijawahi kuzitumia, lakini marafiki zangu wametumia na wananieleza kuwa hizo mbinu zinafanya kazi. Kuna wakati nachukua mipira ya kondomu kwa ajili ya rafiki zangu kijijini ambao hawahudhurii hivi vikao vya vijana. Hii inakuwa ushawishi kwao, kwani baadaye nao huja kwenye vilabu vya vijana.
Ama bwela kumanza juina nao vunja kumadani na iso kumanji.
Pote tuchezeshe miguru upande, wakatugawa upande upande.
Shukrani sana Esnat na zaidi ya yote UNICEF kwa kazi nzuri. Na kufikia hapa ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habarizaun. Haya yote uliyasikia unaweza ukayatazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Mapenzi yana kasiri na jua yatakumiza. Tena chonde uje ukonde utachosha mwili. Mapenzi yana